Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитување за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Стартува судењето за случајот Рекет. До сега многу прашања, малку одговори. Странски домашни експерти анализираат кои се потиновите луѓе од Македонија до Африка. Од сетот го издојуваме новиот лидерски состав на Европската Унија. Слушајте не. Почнуваме со прегледот на поважните вести. Автентичното толкување на членот 11 од Законот за помилување пред претениците нема да се најде пред 11 декември. Прво ќе се чека мислење од владата, па ќе се расправа забарањето за автентично толкување, велат од Законодавноправната комисија. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пак велат дека има некои игри околу тоа кој како треба да биде офатен со тоа автентично толкување. Председателот на Собранието Тала Џафери рече дека ќе започне собраниска процедура за барањето автентично да се толкува Законот за помилување. Следната година ќе се проверува имотната состојба на судиите и јавните обвинители. Тие ќе бидат дел од годишниот план за следење на имотната состојба и судирот на интереси за 2020 година, соопшти Антикорупцијската комисија. Комисијата увидела дека има потреба да се изготви национална стратегија за спречување на корупција и судирни интереси, бидејќи било утврдено дека во правосудството има висок ризик од коруптивни и други влијанија, соопшти комисијата. Уставниот суд среда на седница ќе разгледува иницијативата за уставност и законитоста на членот 1 и 2 од Законот за амнестија. Со иницијативата се бара да се разгледа уставност и законитоста на овие два члена од Законот за амнестија, врз основа на кои беа амнестирани лица инволвирани во насилство по собранието на 27 април 2017-та. Меѓу амнестираните за крвавиот четврток беа и петмина пратеници Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Тарчуловски, Љупчо Димовски и Љубен Арнаудов, како и водачите на протестите за Зедничка Македонија, Богдан Илиевски, Влада Јовановски и Борис Дамовски. Соединетите држави го депонира ратификуваниот протокол за членство на Северна Македонија во НАТО, објави државниот секретар Майк Помпео на неговата страница на Твитер. Со задоволство ви соопштувам дека САД го депонира ратификуваниот протокол за пристапување на Македонија во НАТО и еден чекор поблиску до прифаќање на Северна Македонија како 30-ти сојузник на НАТО, објави шефот на американската дипломатија. Администрацијата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган соопшти дека датумот кога ќе купат дополнителни ракети S-400 од Русија е само техничка работа. Русија се надева дека ќе склучи договор со Турција за купување нови системи S-400 во првата половина на следната година, изјави минатиот месец официјален руски представник. Тоа би можело дополнително да ги влоши односите меѓу Турција и Соединетите држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените содржини. За еден ден стартува судењето за случајот Рекет. Од многуте неодговорени прашања, најважното на кое се уште нема одговор е каде завршиле парите кои сумничениот бизнисмен Орце Камчев ги платил да не биде гонет од СЕО, а за прв пат обвинителството ќе ги чуи исказите на Катица Јанева и Бојан Јовановски за случајот. Прилог на Марија Мителска.
Судењето за случајот Рекет започнува, неколку прашања кои не беа одговорени во текот на истрагата, можеби ќе добијат одговор во текот на процесот. Обвинителството го слушна исказот само на Зоран Милески Кичеец за тоа како се одвивала операцијата за бизнисменот Орце Камчев да не биде гонет од страна на специјалното јавно обвинителство за случајот Империја. Иако случајот го носи името Рекет, всушност Милески заедно со Бојан Јовановски или Боки 13 и поранешната шефица на СЈО Катица Јанева обвинети за примање награда за противзаконито влијание. Јанева дополнително е обвинета за злоупотреба на службената должност, додека Јовановски обвинети за перење пари и други приноси од казниво дело. Ни Јовановски ни Јанева не дадоа исказ за случајот. На Јовановски му се слоши и беше принесен во болница кога требаше да се соочи со обвинителката Вилма Русковска. Јанева најави дека својот исказ ќе го даде на главната расправа.
Па веројатно сака да види што ќе има обвинението, што ќе се одржи. Ваха, знаете, тоа е многу широко во истрагата се испитува, се испитува и на крајот сето тоа треба да ги да се сублимира во десетина реченици во битие на делото за кое се поднесе обвинението. Други сега треба да се наведат точните действија. Веројатно тоа сакала да го слуште, па да дали ќе одговара или нема одговара, не се зависи, зависи од браната како ќе реагира на тоа.
Вели поранишниот претседател на Врховниот суд Дани Илиев за делото примање награда за противзаконито влијание според законот е предвидена казна затвор од 1 до 3 години. Злоупотреба на службена должност заради стекнување имотна корист се казнува со 6 месеци до 5 години. Јовановски според обвинението, искористувајќи ги претходно воспоставените пријателски односи, влијал врз Јанева за таа да ја улесни положбата на Камчев. Јанева прибавила имотна корист и тоа мебел во вредност од 5000 евра и пари во износ од 50.000 евра. Јовановски и Милески примиле награда од 1,5 милиони евра. Едно од најважните неодговорени прашања е каде завршиле парите, истакнува Илиев.
Паметна одбрана може да ги матира у два потега. Обвинителите, бидејќи ако немаат материјални докази кој, каде земал пари, како земал, кај отишле парите, прашањето за докажување на кришно дело се тешки. Ја се докажува и со посредни докази, но малку е покомплицирано.
Истрагата за случајот минатиот месец се прошири на уште 5 физички лица, меѓу кои пратеничката од редовите на ССМ Фросина Ремински и едно правно лице, односно невладината организација Меѓународен сојуз, чиј претседател беше Јовановски, кој е прво осумничен.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Соколот од Кремљ, готвачот на Путин, Живаљевиќ, Савидис Вадимович, Малинов Бачев и уште многу други, според медиуми како Њујорк Таймс и аналитичари како Марга Леоти, се политичките готвачи во сенката на Кремљ од Македонија до Африка. Македонскиот референдум зимето 27 април, обид за пуч во Црна Гора, анексија на Крим, оружје за Србија и најнова африканска стратегија. Во сите овие сценарии медиуми од рангот на CNN и New York Times и аналитичари и истражувачи од рангот на Марк Галеоти велат дека има поеден човек на Кремљ. Такви се велат тие во прв ред соколот од Кремљ и готвачот на Путин, но и регионалните актери Горан Живаљевиќ, Иван Савидис, Леонид Вадимович, Јанко Бачев. Овие личности работат за руски антизапад западни интереси од Македонија до Африка, а за таа цел, како што вели шефот на британската разузнавачка служба МИ-5, Ендрю Паркер, се служат со посебна доктрина.
Русија сега добро ја практикува доктрината на мешање на медиумската манипулација и дезинформациите на социјалните мрежи, заедно со стари и нови форми на шпионажа, високо ниво на сајбер напади, воена сила и насилничко кривично однесување,
вели Паркер. Во Македонија, според аналитичарите и разузнавачите, се издвојуваат поранешниот разузнавач Јанко Бачев, српскиот агент Горан Живаљевиќ и лице со иницијали ВФ, професорот Стефан Влахов Мицов, лидерот на движењето Рузов Андреј Родионов и грчко-рускиот бизнисмен Иван Савидис. Според американскиот портал Daily Beast, Јанко Бачев е московскиот човек во Македонија. Тој истиот медиум изјавил дека не е загрижен со обвинувањата дека е агент на Кремљ. Горан Живаљевиќ е поранешен висок функционер во Српската амбасада во Скопје, кој според знавачки документи од македонската УБК од 2017 година во Македонија делува во руска корист. За разузнавачот со иницијали ФВ прв известуваше швајцарскиот портал на албански јазик Ботасот, а потоа го пренесува и македонските. Според Ботасот, тоа е човекот кој на Живаљевиќ му ги давал инструкциите за насилството во парламент на 27 април. Името на Иван Савидис излезе во јавност по откривањето на наводна масовна шема управувана од руско-грчки бизнисмени за поттикнување насилство пред референдумот зимето. Според српските медиуми, главниот руски играч од сенка во Србија е Леонид Вацимович Драчевски, човекот доверба на Путин, задолжен за стратегијата за руска мека мој во Србија. Главните играчи од сенка на Кремљ, задолжени за Црна Гора, се веќе осудени. Тоа се Едуард Шишмаков и Владимир Попов, разузнавачи означени како умови на операцијата за пуч во Црна Гора, која требал да заврши со атентат на Мило Ѓукановиќ, но двајцата се недостапни за црногорските државни органи.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Ветинги и амнестија се темите кои намногу го привлекува вниманието на читателите на Слободна Европа на социјалните мрежи. Што друго се коментираше од прилогот на Горица Попова.
Правосудството да се прочисти од нечесните судии и обвинители, вели премиерот Зоран Заев, а лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски бара на амнестираните да им се забрани да се занимаваат со политика. Вака гласат двете теми, што покрај другите ги обработува Радио Слободна Европа на Македонски, а редовниот преглед на вашите коментари го почнуваме со прилично песимистичкиот пост на Луа Најдари. Дали знаете дека оваа држава е криминална и сите кога ќе дојдат на опозиција бараат амнестија? Тие што ја злоупотребија својата работа треба да си одлежат, да добијат казна, како Груевски. Джедо Джеко Кериме напишал: «Почни од тебе и твојата партија. Ги напунивте джебовите и сега за правда ќе се борите. Срам да ви е, лопови». Дали тоа важи и за тебе, како најбогат професор во државава, зашто тебе допрва некој ќе те аболицира, постирал Благоја Мицкоски. Зборовите на лидерот на опозицијската партија дека одлучувањето на Уставен за аболицијата е предизборна стапица, Салмир Несимовски ја коментира со следниот пост: «За Мицкоски кога се разденува е стапица. Ване Тодоров е мощне луд. Тие што сте во политиката ниеден не треба да се занимава со политика. Зашто ја донесовте Македонија до дното? Срам да ви е». За наводната предизборна стапица повторно се јавил Благоја Мицкоски. Како тоа предизборна стапица? А ова го прават судии кои очигледно и јавно работат за агенда на ДПМНЕ. Е, сега пак некој друг е крив за ТВ Кацарска и Русковска и нормално Заев. И изјавата на премиерот Заев дека правосудството треба да се прочисти од нечесните судии и обвинители исто така главно наидува на недоверба кај посетителите на нашата Facebook страница. Весна Башевска Симонова напишала: «Арно му текна, ова пред 3 години требаше да се направи, а не предизборен маркетинг да прави сега». А Владе Тодев подсетува: «Тој ова го ветуваше и на предходните парламентарни и на председателските избори. 3 години е премиер, се однесува како да е паднат од Марс. Мемед Баки краток, прво околу тебе, после судството». А Валентина Костовска коментира: «Валкани политичари, валкани судии, држава на криминал и корупција. Почнете со политичарите. Досега од рекет не видовме ни еден во Идризово, рано се сетивте».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европската унија има ново раководство. Луѓето на четирите позиции на врвот го почнаа мандатот со многу оптимизам за еднината. Има ли унијата нови лидери за нов почеток? Гоце Атанасов.
Новите лидери на Европската унија во неделата ја почнаа нивната работа во турбулентно време за унијата, главно поради предстојното заминување на Британија, но и поради други проблеми. Германката Урсула фон дер Лајен официјално го замени председателот на комисијата Жан-Клод Јункер 2 дена по церемонијата на предавање. Со тоа таа стана првата жена на оваа функција. Белгијанецот Шарл Мишел пак го наследи Доналд Туск како председател на Советот на Европската унија и одсега ќе председава со самитите на лидерите на унијата. Тие во Домот на Европската историја во Брисел ја одбележа 10 годишнината од Лисабонскиот договор.
Today we do more.
Денес правиме повеќе од колку да гледаме наназад. Ние славиме нов почеток со голем ентузијазам и со надеж за тоа што ги започнуваме следните 5 години на цврсто ниво. Ние напредуваме во нашата амбициозна европска агенда. Домакин на церемонијата беше председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли. Тој, поздравувајќи ги новите лидери на Унијата, ги повика да ги испорачаат ветувањата дадени на 508 милиони граѓани.
De la lutte contre les changements climatiques.
Од борбата против климатските промени до борбата против порастот на трошоците за живот. Европејците сакаат да видат вистинска акција. Председателката Урсула фон дер Лајен ја побара во парламентот во минатата недела нашата подршка за нов почеток за Европа. Фактот дека четворицата институции денеска се заедно тука ја символизира оваа нова сезона. На церемонијата беше и новата шефица на Европската Централна банка, Кристин Лагард, која, наведувајќи ги економските проблеми и тешкоти, што ги одбележаа изминативе 10 години, изјави:
Mon espérance comme président de la Banque Centrale Européenne et en coordination avec...
Моја надеж како председател на Европската Централна банка, заедно со моите тројца колеги, е дека ќе го оставиме зад нас овој период на обештетување што го доживеавме последните години, кон фаза на реновирање и надеж.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.